habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen arbacaa bisha may waa 11 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com idaacaddana waxaa idiin daadahaynaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida bannaanbax lagaga soo horjeeda sicir bararka oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
xali waan qadnay ciddii xali waa naga qaday raashinka xali yehele ilmihii habana uma cunin waa naga qadeen
halka doolar soddon waxay ku sheegeen soddon ma artaa soddon doolar ayaa yidhiheen annagana maba naqaanaba doolarka xoogsataa nahay shilo soomaaliyan qaadanna shilo soomaaligiina way nagu diideen maxaan siisanaa caruurtaani
hay-adda u n h c r oo dadaal ugu jirta sidii ay ugu cadaadin lahayd dowladda kenya inay ka noqoto go'aanka ay dhowaan ku dhawaaqday ee ay ku xirayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
waxaa muhiim ah inaan ogaanno in qaxootigu ay yihiin dhibanayaal dhanka amni darada ah waa iyaga kuwa ka soo cararay amni darada ka jirta soomaaliya suudaanta koonfureed iyo burundi waa iyaga kuwa ka soo cararay ficillada xag jirka ah mana ahan kuwa sabab u ah amni darada
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa howlgallo qorshaysan xalay ka fuliyo deegaan u dhow deegaanka galcad ee gobolka galguduud oo qiyaastii 380 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada muqdisho gudoomiyaha deegaanka galcad qadar maxamed cali ayaa v o a da u sheegay in ciidamada dowladda soomaaliya ee sida gaarka u tababaran oo aanay cidina wehlin ay howlgalkaasi fuliyeen iyagoo beegsada saldhig weyn oo ay weerarada ka soo qorsheyn jireen maleeshiyaadka al-shabaab gudoomiyuhu waxa uu sheegeen weerarkaasi ay ciidamadu fuliyeen ay ku dileen 15 ka mida maleeshiyaadka al-shabaab ee weerarka lagu kadiyey weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ururka al-shabaab oo la xiriira weerarkan gobolka galguduud gaar ahaan deegaano badan oo hoostaga degmada ceelbuur ayaa waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ka socday howlgallo ay ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa ethoobiya ee qaybta ka ah amisom ay al-shabaab kaga qabsadeen deegaano iyo tuulooyin ay ka talinayeen shalay salaadii subax ayay ahayd markii ciidamada kumaandooska ee dowladda soomaaliya oo ay wehliyaan ciidamo maraykan ah ay weerar ku qaadeen saldhigga ay al-shabaab ku lahayd deegaanka torotoro ee gobolka shabeellaha hoose
ugu yaraan 4-60 qof ayaa ku geeriyooday qarax ka dhacay xaafadda shiicadu ay degto ee waqooyiga magaalada baqdaad ee caasimadda ciraaq waxaana qaraxan sidoo kale ku dhaawacmay ugu yaraan 40 qof oo kale qaraxan ayaa aroortii hore ee saakale la beegsaday xaafadda sadar city gaar ahaan suuqa xaafaddaasi kooxda daacish ayaa iyadu islamarkiiba sheegatay mas-uuliyadda qaraxan kooxdan ayaa muddooyinkan dambe qaraxyo ka fulinaysay caasimadda ciraaq ee baqdaad gaar ahaan xaafadaha shiicada daacish ayaa sheegtay in weerarkan u dambeeyey ee saaka uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey laakiin dowladda ciraaq ayaa iyadu beenisay sheegashadaasi
malqabeenka donald trump oo ah ninka ay u badan tahay inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ayaa dhanka kalena weli waxa uu halgan ugu jiraa inuu taageero u helo inuu noqdo musharaxa xisbiga laba ka mid a raggii kula loolamaya musharaxnimada xisbiga oo uu ku jebiyey ololihii bilooyinka socday senatarka texas laga soo doorto ted cruz iyo mudanaha kale ee florida laga soo doorto mark rubio ayaa toddobaadkan ku soo laabtay golayaasha kongareska iyagoo dan weyn aan ka lahayn trump cruz oo ah muxaafid kulul ayaa ugu yeeray trump mid aan mabda' iyo qadiyad lahayn ka hor intii uusan ka harin tartanka madaxtinimada toddobaad ka hor waxa uuna diiday inuu sheego haddii ay dhici karto inuu soo dhoweynayo musharaxnimada ninkan ay sida weyn isku hayeen trump ama taageerayaashiisaba uu sheegaya inay taageeraan donald trump oo loo filayo in ay foodda isdaraan musharaxa dimuquraadiga ugu horreysa xogeyihii hore arrimaha dibadda hillary clinton rubio ayaa sheegay inuu aqbalayo trump oo mar ay si weyn isku hayeen waxaase uu xusay rubio inuu weli walaac qoto dheer ka qabo siyaasadda donald trump isagoo sheegay inaan la hubin inuu yahay muxaafid la isku hadleyn kara iyo in kale
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qorsheynaya in uu 27-ka bishan booqdo magaalada Hiroshima ee dalka Japan, oo ahayd halkii Mareykanku ku garaacay bamka atomikada dabayaaqadii dagaalkii labaad ee adduunka sanadkii 1945. Ku dhawaad 75 sano ma jiro madaxweyne Mareykana oo booqday magaaladaasi iyo weliba magaalada kale ee Nagasaki ee isla Japanka ah, oo iyaduna uu Mareykanku bamka atomikada ku garaacay 3 maalmood kadib markii la garaacay magaalada Hiroshima. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Obama iyo ra'iisul wasaaraha Japanka Shinzo Abe ay isku raaci doonaan booqashada Hiroshima. Lataliyaha madaxweynaha Mareykanka Ben Rhodes ayaa meesha ka saaray in uu madaxweyne Obama raaligelin ka bixin doono bamkaasi lagu garaacay Hiroshima. Madaxweyne Obama ayaa Japan u tegi doona si uu uga qayb qaato shirka dalalka hodanka ah ee la isku yiraahdo G7, waxaana uu aqalka cad tilmaamay booqashadan inay tahay mid muujinaysa sida madaxweyne Obama ay uga go'an tahay inuu nabadda iyo horumarka dunida ku baahiyo si loo dabarjaro hubka nukliyarka.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Warka ku saabsan go'aanka Kenya ee xiritaanka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa inoo soo socda, balse aan ku hormarno magaalada Beledweyne. Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta ka dhacay bannaanbax ay dadku uga soo horjeedaan sicir bararka dhinaca maciishada iyo sarifka oo la sheegay inuu ka dhashay lacag shilin Soomaali ah oo suuqyada sarifka ee magaalada la soo geliyey. Wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa la hadlay qaar ka mid a dadkii dibadbaxayay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Waxa gabi ahaanba maanta xirnaa goobaha ganacsiga ee magaalada Beledweyne kadib sare u kac ku yimid sarifka lacagta doolarka oo gaartay heerkii ugu sarreeyay muddo ka badan ilaa 3 sano. Ganacsatada ayaa waxay diideen inay wax ku iibiyaan lacagta shilinka Soomaaliga, iyadoo dad badan oo danyar ah ay xalay gaajo ku seexdeen.
Xalay waan qadnay, ciddii xalay waan naga qaday, raashinka xalay waxa yeelay ilmi xabana uma cunin, way naga qadeen.
Halka doolar 30 waxay ku sheegeen 30, ma artaa 30 doolar ayaa yireen. Anaana maba naqaanaba doolarka xogsataanahay shilin Soomaaliyan qaadana shilin Soomaaligiina way nagu diideen maxaan siisanaa carruurtaani
mar maarxin kargaar soo qaatay khayr badda guuleysti inaan gataan rabi waa iskii shaqa isku ku xamaashti inaan soo qaatay waxa soo gada doolar la yiri waa iska cillo hooya ilmihi xal aga qadeen xabadkii 4 kuraan gadaa amarku waa nagu diiday doolar la yiri
aniga shaaxan gadaa xalay dhan waa shaqaysanahay marka hadda guriga ma ka tagay aan dukaanka iga gado waxaan ka gadanaa malow yar dad EVC ah ana EVC ma hayso aska ka wax ka mid ah shaah iga cabti shilin Soomaaliyeed sidii hadal waa laga saaray marka dawladda federaalka waxaan ku cusaynaa bixi musamaas oo lacagta musamaas in la xiro waxa xabsiga la dhigay si degdeg
saruka ku yimid sarifka doolarka ayaa waxa loo aaneenaya lacag shilin Soomaali macmal ah isla markaana qiimo aad u sareeya lagu bedelanayo lacagta doolarka sida uu VOA u sheegay mid ka mid ah ragga ugu waaweyn dhinaca sarifka magaalada Beledweyne.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cilmi, ku magac dheer Cabdidhegweyne. Dhibka hadda jira oo maaratay maanta saameeyay magaalada waa sixir barar. Waxaa keenay doolarkii oo marna kacayo marna dhacayo. Lacaga fara badan oo ka yimaada gobollada nala diriskaana waa jiraan. Waxaa ka yimid lacag oo shilin Soomaaliya ee aan cadadeeda aniga ii xisaabnayn, laakiin hadda rag kale ay keensadeen ee ganacsatada ka mid ah, waxaana meeshaan looga bedeshay oo lagu qaado doolar. Doolarku hadda maalmihii dambe wuxuu fadhiyey 2.2 milyan, shalana wuxuu tagay oo keliya 2.8 milyan. Waxaa ku korortay saacado gudahood 200 ku. Waxa waaye magaaladu waxay leedahay maamul ka warqab la'aanta, macnaha aysan ka warqabin magaalada, aysan ma arkaysaa shacabkooda aynan ogeyn ayagaa maarta loona sabaynaya loona eedeynaya.
Laakiin dhagweyna maamulka lacag ma sarifaane, waxa lacagta sarifaayo oo qiimaha kor u qaadaya hoosna u dhigaayo doolarkii sida ay rabaan u isticmaalaya waa sariflayaasha oo adiga ka mid tahay.
Waxa waaye macnaha maaha sarifle inuu waxna kici karo waxna deji karo asiga. Waxa wax kici kara waxa mar doolarkii la waayay kaashku hadduu bato isma keeni karaan nimaan kaash hayn iyo kaash socdo sidii daadkii oo kale, wax la xakamayn kara maan. Xakamayntaas meesha uu ka yimid, hadduu gaadiid keenay, hadduu magaalada ka soo dhacba, maamulka laga rabaa inay ogyihiin ka warqabaan.
Saalax Macalin Aadan waa aqoonyahan bartay maamulka lacagta, kuna soo shaqeeya xilligii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxa uu sharaxayaa marka horeba waxa sababa in sicir barar uu yimaado.
Waxa la yiraahdo hoos u dhaca ama sicir bararka waxaa keeno laba qodob. Kow, wax soo saarka markuu bato waxaa hoos u dhaco qiimaha sheygaas uu lahaa, waana laga sheego marka walba isku xiran oo giraafkooda marka la fiiriyo wax soo saarka iyo qiimaha. Haddii qiimaha wax soo saarka hadduu kordho, qiimaha hoos u dhacaa. hadii wax soo saarka uu yaraadana qiimaha sare ayuu kacayaa. Dollar wuxuu kor ugu kacaa sidiisaba demand waxa la yiraahdo dalabka, inuu dalab yeesho. Dollarka ayaa dalab yeeshay, lacaga oo laga keenay gobol kale oo jawaano lagu keenay ayaa suuqa soo galay si ay u helaan baahidii dollarka ay u qabeen. Dollarkaas markii sarifkaas lacagtaas faraha badan ay soo gasho, qiimihii markaa wuxuu yeelanayaa inuu hoos u dhaco. Lacagta shilinka Soomaaliga markaas sidaas ayay qadka ugu sii baxdo. Wax walba oo ku xirnaay dollarkaasna sare ayuu kacayay. Shacabka dhibaato soo gaartay waa dhibaato aad u culus, waa dhibaato guri walba taabanaysa. Ninka wax haysta iyo ninka aan wax haysanin waxaa isticmaalo afar waddan lacagta shilinka la yiraahdo: Soomaaliya, Kenya, Uganda iyo Tanzania. Waddamadaas bankiyo dhexe ayaa ka shaqeeyo lacagta magaalada ku jirto, magaalo kasta lacagta ku jirto. Haddii lacag cusub soo gasho, lacag dowladda ay soo gelis maana lacag kale ma soo geli karto. Haddii soo gashana waa wax kotorbaano gacanta lagu dhigaayo. Marka mar walbo lacagta shilinka waxyaabaha oo qiimiridku ku sameeyo waa lacagta faraha badan mar walba lasoo daabaco magaalo soo gasho.
Saalax Macalin ayaan sidoo kale waxaan weydiiyey cidda ay tahay inay ilaaliso deganaanshaha lacagta dalka.
Waxaa awood wal horta oo nidaamka lacagta ilaaliya waxa waaye bankiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda, labadaas ayaa awood wale. Waxay ku sameynayeen wax inay u sameeyaan deganaasho. Lacagta deganaasho ayaa loo sameynayaa. Deganaashahaas marka loo sameeyo, shilinkaas kor uma kici karo. Haddii uu kacana, waa wax mar walbaba siyaasadda iyo dhaqaalaha waddankaas taabanayso. Tusaaladan soo qaadano dalka Masar oo kale, miciishada haddii wax yar oo sentisiyaal yar oo quruush yar lagu daro banaanbaxyada ka dhaca dowladda aad ayay u gelgelaan oo ascaarta haddii kor u kacdo. Marka hadda inay dadka ay buuqaan, ay dhagax tuuraan, miciishadaha dhan ay xiraano, waxaa ku kalifaysa shilinkii ay haysteen oo lacagtii waddanka uu lahaayeen ayaa wax u goyn waayey. Koob shaah uu goyn waayey.
Lacagtu waxay tahay qiimaha wax kala bedelasho ee aadamuhu uu leeyahay oo muddo aad u fog la adeegsan jiray. Lacagta shilinka Soomaaligana waxa ay soo martay ilaa saddex marxaladood: xilligii gumaysiga, waqtigii xurriyadda, iyo kadib burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya oo hoggaamiyey kooxeedyo iyo ganacsato ay dhowr jeer soo daabaceen lacago muuqaal ahaan shilin Soomaali ah laakiin aanan sharci ku fadhin. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay dhowaan soo saari doonto shax waqtiyeysan oo ay kama dambaysta iridaha ugu laabayso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee martigeliya in ka badan 350,000 oo qaxooti ah oo Soomaali u badan, iyada oo sabab uga dhigtay walaac ay ka qabto dhinaca ammaanka. Wariyaheena Caashe Ibraahim Aadan ayaa inoo soo koobaysa.
Isagoo warbaahinta kula hadlayay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, ayuu wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Joseph K. Seri waxa uu sheegay in Kenya ay dhibaato weyn ka soo gaartay weeraro lagu qaaday oo ay sheegteen kooxaha Islaamiyiinta ee Al-Shabaab ee Soomaaliya. Waxa uu sheegay in Kenya ay lacag u qoondeysay mashruucan lagu xirayo xeryaha ayna soo saari doonaan shax waqtiyeysan iyaga oo ku salaynaya baahida jirta iyo sida lagu hirgelin karo qorshahan. Waxa uu yiri dowladda Kenya waxa ay bilowday qorshe ay ku xirayso xeryaha dhadhaab, hase ahaatee ma uusan carrabaabin ilaa iyo hadda in ay jiraan wax tallaabo ah oo ay Kenya dhinacaasi u qaaday oo muuqata. Waxaa horey u jiray heshiis saddex geesood ah oo ay wadagaareen dowladda Kenya, dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay, kaasoo qaxootiga Soomaalida ah looga kaalmeynayay in kuwa doonaya inay si iskooda Soomaaliya ugu noqdaan. Sida ay sheegtay hay-adda UNHCR, heshiiskan oo dad badan ay horey si iskooda ugu noqdeen Soomaaliya ayaa sanadkan 2016 ah la qorsheynayaa in lagu celiyo dad ka badan 50,000 oo qaxooti ah. Waxaase ay sheegtay in celinta dadkaasi ay weli dhibaato ku hor gudban tahay oo dowladda Soomaaliya ay dagaal kula jirto ururka Al-Shabaab. Wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya waxa uu sheegay in weerar ka dhacay suuqa Westgate, dhismaha jaamacadda Garissa iyo kuwo kale oo laga fuliyay gobollada xeebta iyo gobolka waqooyi bari ee Kenya ay ku dhinteen 400 qof oo Kenyaana. Waxa uu sheegay in Kenya ay marti geliso 600,000 oo qaxooti ah oo badankood ka yimid Soomaaliya iyo Koonfur Suudaan oo qaarkood dadkaasi ay ku noolaayeen xeryaha dhadhaab in ka badan 20 sano. sanadkii la soo dhaafay ayay Kenya waxa ay ku dhawaaqday in muddo 3 bilood gudahooda ay suurtagal tahay in la xiro xiriyahaasi laakiin go'aankaasi ayaa waxa uu dhaleeceyn kala kulmay hay'adda qaxootiga u dooda ee caalamiga ah ee UNHCR.
Adeeyo maasantay Aashe Ibrahim oo inuu soo ciinisay warbixintaas.
Hadaba hay'adda UNHCR ayaa markale ku celisay in Kenya ay ugu baaqayso inay si degdeg ah uga laabato go'aanka ka dhanka ah xiriyaha qaxootiga, waxaana ay ka digtay in cawaaqib xumo badani uu keeni doono go'aankaasi. Wariyaha VOA da ee magaalada London, Ridwaan Haaji Cabdulla, ayaa arrimahan ka wareystay Nora Sturm oo ah afayeenka UNHCR oo ku sugan magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyay.
Waxaa soo kordhaya walaaca ay dowladaha iyo hay'adaha caalamiga ah ka muujinayaan go'aanka ay Kenya ku doonaysa inay gabi ahaanba ku xirto xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab oo hooy u ah in ka badan nus milyuun qof oo Soomaali ah, kuwaas oo naftooda kala soo cararay dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyay burburkii dalkaasi ee 1991. Hay'adda qaxootiga ee UNHCR oo wareysi gaar ah siisay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegtay inay wadaan dadaallo xoog badan oo ay ku doonayaan in Kenya ay kaga laabato go'aanka noocan oo kale ah. Nura Istam oo afayeenka hay'adda UNHCR waxaan kula xiriiray khadka taleefanka ee magaalada Geneve, waxaanan weydiiyey wadahadallada ay la leeyihiin dowladda Kenya.
After we received the declaration from the government of Kenya last Friday that it had disbanded the Department of Refugee Affairs and was going to close.
Kadib markii aan aragnay go'aanka Kenya ay ku doonaysay inay ku xirto xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab, waxaanu soo saaray qoraal aan ku weydiisanayna Kenya in dib u qiimeyn ay ku sameeyso go'aankaasi si degdeg ah. Waxaan aaminsanahay in Kenya ay kaalin muuqata ku leedahay martigelinta boqolaal kun oo qaxooti ah. Waxaan kaloo aaminsanahay in saameyn xoog badan ay arrintani ka dhalan karto. Si kastoo ay ahaataba, go'aanka ah in albaabada loo xiro xiriyaha qaxootiga ah waa mid ay dhibaatooyin xoog badan kala kulmi karaan boqolaalka kun ee amniga iyo caawimaadda u doontay dalka Kenya. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda Kenya inay ka laabato go'aankan. Shaqaalaha UNHCR ee magaalada Nairobi waxa ay si joogto ah ugala xaajoonayaan Kenya arrintan.
Strongly reconsider his decision, and our colleagues in Nairobi are in frequent contact with the authorities on this issue.
Nura Istam ayaan weydiiyey haddii hay'adda UNHCR ay aaminsan tahay in dadka qaxootiga ahi ay amni darro ku yihiin dalkaasi Kenya, waxaana ay ku jawaabtay.
No, it's important to remember that refugees are themselves the first victims of insecurity. They are the ones who have fled.
Maya, waxaa muhiim ah inaan ogaano in qaxootigu ay yihiin dhibanayaal dhanka amni darrada ah. Waa iyaga kuwa ka soo cararay amni darrada ka jirta Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo Burundi. Waa iyaga kuwa ka soo cararay ficillada xag jirka ah, mana ahan kuwa sabab u ah amni darrada. UNHCR waxa ay si dhow ula shaqeynaysaa dowladda Kenya si loo hubiyo amniga xariyaha qaxootiga iyo goobaha aan ka fogeyn. Waxaan wada shaqeyn dhanka mashaariicda ah la leenahay dowladda Kenya si aan uga caawino qarashka ku baxa kor u qaadida tayada ciidanka Kenya. Waxaan ka caawinaa saanada booliska Kenya waxa ay si joogto ah u gaafureegaan xariyaha qaxootiga iyo meelaha ka agdhow si loo hubiyo shaqada gargaarka ee aan halkaa ka wadno. UNHCR waxa ay carabka ku adkaysay in saameyn xoog badan ay ka dhalan karto go'aanka Kenya ay ku doonayso in lagu xiro xirooyinka qaxootiga.
The impact of closing the camps and refugee in Kenya, including Kakuma, but also that
saameynta ka dhalan karta in xiriyaha qaxootiga la xiro ee dalka Kenya ku yaala oo Kakumana ay ku jirto isla dhadhaaba, waa mid saameyn aad u ballaaran ku yeelan doonta qaxooti ku dhow 600 kun oo halkaasi ku nool. Badankoodu waxay ka yimaadeen Soomaaliya. Waxaa kaloo jira qaxooti ka yimid Suudaanta Koonfureed, Burundi, DRC iyo Rwanda. In dalalkooda si qasaba loogu celiyo waxa ay ka dhigan tahay in khatar iyo xadgudubyo ay la kulmi karaan, maadaama ay markii horeba ka soo carreen amni darro. Waana sababta aan u xoojinayno baaqa aan u jeedinayna dowladda Kenya ee ah inay dib u qiimeyso go'aankaasi ka soo yeeray.
So that is why we're asking the government of Kenya to strongly reconsider its decision and to continue playing its vital role of providing asylum to hundreds of thousands of people who need sanctuary from danger.
Qaxooti fara badan ayaa dib ugu laabtay Soomaaliya si iskood ah, waxaana ay qayb ka yihiin heshiiska ay horay u wada gaareen dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR.
So to date, over 13,500 refugees have returned voluntarily.
Ilaa xilligan waxaa si iskood ah ugu laabtay Soomaaliya in ka badan 13,500 qof. Waxa ay tageen goobo loo arko inay xasilooni si uun uga jirto kadib heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee Kenya, Soomaaliya iyo UNHCR. Meelo kale oo dalka ka mid ah waxaa weli ka jira xasilooni darro iyo arrimo bani aadantinimo, iyadoo meelo badanna ay weli joogaan kooxaha xag jirka ah. Sidaas daraaddeed, waxaan aaminsannahay in qaxootigu ay si iskooda ugu laaban karaan haddii ay doonayaan dalkoodii hooyo. waana inay jiraan sababo dhinaca amniga ah oo keeni kara in qaxootigu ay dib u laabtaan.
The solution to this crisis is ultimately that there be peace and stability. That peace and stability return to Somalia. That is the only way.
Waxa hay'adda UNHCR ay sheegtay inay ku talinayso in xasilooni ku soo noqoto Soomaaliya ay tahay xalka kaliya ee qaxootigu ay dalkooda dib ugu laaban doonaan. Waana mid sababi karta in qaxootigu ay noqdaan in ka badan 20 sanadood kadib. Waa markii labaad oo dawladda Kenya ay si lama filaan ah ugu dhawaaqdo inay xiri doonto xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab. Iyadoo uu jiro heshiis dhexmaray dawladaha Soomaaliya, Kenya iyo UNHCR, kaas oo dhigaya in aan si qasaba loo celin karin dadka qaxootiga ah. Soomaaliya ayaa weli waxa ay ka soo kabanaysaa dhibaatooyinkii iyo burburkii gaaray wixii ka dambeeyay 2019-kii, waxaana weli dalkaasi ka jira colaado iyo faqri. In badan oo ka mid ah qaxootigana waxay u arkaan in xilligan aysan ahayn waqtigii ay ku laaban lahaayeen Soomaaliya. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Aaday mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo wareysi la yeeshay Nora Storm oo ah afhayeenka UNHCR oo ku sugan magaalada Geneva dalka Switzerland isagoo London jooga ayuu warbixintaasi inooga diyaariyey.
Dhinaca kalena dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa dareenkooda ka muujiyey go'aanka Kenya iyo walwalka ay ku haysa arrintaasi. Wariyaheena waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shire oo qaar ka mid ah dadka xeryaha la xiriira ayaa warbixinta noo soo diray.
Dadka qaxootiga ee ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa walaac ka muujiyey go'aankaasi dawladda ay ku dhawaaqday maanta in go'aankii xogayaha joogtada ee wasaaradda amniga gudaha dalkani Kenya horan uu ku dhawaaqay eminka uu sii xoojinayo wasiirka amniga qaranka ee dalkani Kenya Joseph Ngaseri.
Magacaygu waxa weeyo Kaysa Xolow Odowaa. Go'aanka isaga ah waxaan leeyahay go'aan na farax geliyey ma aha, go'aan cadaalada ma aha, go'aan aan ku qanacsanahay ma aha, go'aan na qabtana ma aha. Mid ayadaabaan aaminsanahay taa go'aanka dawladda Kenya.
Badanka dadkan qaxootiga ah ayaa waxay ku sheegayaan in dhacdooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay gudaha gobolkan in aysan ku lug lahayn dadka qaxootiga, waana duluucda iyo dooda dalkani Kenya wasaaraddeeda ammaanka ay ku andacoonayso in dadka qaxootiga ah ay suurtagalnimada soo maraan kooxo argagixisa tababarro kala duwan ay ku soo qaataan. Waa sida sirdoonka dalkani Kenya uu aaminsan yahay, sidaasna waxaa galabka ku dhuftay Sultan Xasan Cali oo ka mid ah odayaal dhaqameedyada xarada qaxootiga Dhagaxley oo khadka taleefoonka idaacadda V O A da kula soo xiriiray.
Waxba kama jiraan hal nin ah oo qaxootiga ah oo ama alien wata ama qaxootiga ama kaar lambar laga helay oo qaxootiga ah ilin registration buu qaxootigu ku jiraa oo Kenya intay ama disay ama qabtay qarax asagoo wada ama dawladda Kenya qarxiyay hala soo caday arrinta nimankii gaaris jaamacadda Gubay waxay ahaayeen kiyaatire qaarre uu yahay sawaxili qaarre uu yahay Soomaali oo
Sultan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in go'aanka dawladda dalkani Kenya ay qaadatay uu yahay mid cabsi gelinaya dadka yaryarkay ka soo barakacay dalka Soomaaliya iyo kuwa ku dhashay gudaha xariyaha qaxootiga dhadhaab ee iminka ku haysta nolosha ammaanka leh.
Haddii dadkii lagu soo tabcay ee dawladda Kenya iyo beesha caalamka ku soo iyo United Nations ku soo tabceen, haddii maanta la dhaho dabada inta laga galo ha loo shubo nimankii ragga ahaa, ayaa kuwii unbaa ciidan laxaa leeri gudaheena dib ugu soo celini oo ku soo weeraray. Hadda maxaa la leeyahay nabadgelyo darra laga talina yaa Kenya ka cabaadaysaa? Nabadgelyadu maxay xumaani oo balaaya dhici oo masiibo dhici markii waxaan inta la rabo mutacallim oo dhan ee gacanta ku dhigaan iyo ardadii oo ninka ugu yar ay maanta yahay
hooyooyinka ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa sidoo kale walaac fara badan ka muujinaya kadib 25 sano oo ay halkaasi ku korsanayeen. Caruur ay sheegeen in ay halkaasi wax ku soo bareen. Waa sida ay ku andacoonayso Dama Xasan Kaynaan oo ka tirsan xarada qaxootiga IFO oo u sheegtay idaacadda V O A da in aysan suurtagal noqon karin xilligan in caruurteeda ay dib ugu celiso dalka Soomaaliya.
Walaalayaalow, hadda arrinta dib looga fiirsado meel dad lagu raro male, arrintu way xun tahay. Marka waxa waaye arrinta laga fiirsado qaxootiga aad buu nabadgelyo u leeyahay, aad hooye maca waa shaqaynaa annaga
qaxootiga ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhadhaab. Maalin walba waxaa soo gaara tiro aan saas u sii buurneen, halka tiro kalena ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya. Khadiija Maxamed Maxamuud waa qaxootigii ugu dambeeyay ee soo gaara xariyaha qaxootiga dhadhaab sagaalkii sare la soo dhaafay ayaa waxay ku sugnayd xarada qaxootiga Ifo baraw dalka Soomaaliya ee ka timid iminkana waxay walaac ka muujinaysa go'aanka dawladda ay ku gaartay in dib loogu celiyo dalka Soomaaliya
oo ilmeego waxbarashada taan gaarinaa intii maadinta waxbarasho ku filiye iskuul ay dhigtaan hadda kuwi kalan yar yar waaye qaxootiga nabadgelyo weyn baan ku haastaa ilmihii waxbarasho ay ugu jiraan waxbarasho ma haysanin awl Soomaali ilmihii rafaadsan aan ka keenay way isoo dhaweysay dawladda Kenya alxamdulillaah marka UN ilaahay ma hadiis burbeen siinays wax walbaan ka qaadanayna aad baan ugu labanahay
marka waxaad rabtaa inaad sii joogto
haa hadii ilaahay do ilmaha yar yarka hadii ii korayo ana sharci la ii siiyo oo meeshaan aan wax ku qabsano oo mustaqbal aan ku samaysano
aad baad mahadsanta
intay Soomaali nabad ka naqanayso
gunti iyo gabagabadii hoggaamiyaasha bulshada gobolkan badankood go'aankaasi gadafka ayay ku dhufteen oo horkacaya gobernatoraha Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan oo horaan sheeciyay in arrinkaasi dawladdiisa aan lagala tashin halka dawladda dalkani Kenya ay culaysyo fara badan kala kulmeyso gudiyada xuquuqul insaanka qaran ee dalkani Kenya iyo qaramada midoobay oo arrinkaasi ku sheegtay mid xad gudub ku ah qaxootiga ku dhaqan dalkani Kenya Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington dhinaca kalena wafdi ka socda baarlamaanka Kenya oo ka kooban 3 xildhibaan ayaa maanta booqasho ku tagay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wafdigan ayaa booqday goobo ka mid ah magaalada waxayna la kulmeen masuuliyiinta maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xildhibaanada waxaa ka mid ah Ilyas Barashil wariyeena Baydhabo Muqtar Maxamed Atoosh ayaa ka wareystay booqashadooda ee arrinta la xiriirta dhawaaqa dhawaan ka soo yeeray dawladda Kenya ee xiritaanka xiriyaha qaxootiga wuxuuna ugu horeyn weydiiyay cidda ku heelisa booqashadiisa Baydhabo
xubnaha ee Soomaaliya waxa way mudane Cali Diido Raso iyo mudane David Kosing oo yakarba gudiga kamid ah oo meelo kala duwan laga soo doortay dawladda Kenya midna Cali Diido Raso waa xildhibaanka magaalada Marsabit honorable David Kosingna waxa laga soo doortay Pokot Conference booqashadan waxay ahayd inaan salaan ku soo gaarno dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo kamid ah wadanka Soomaaliya horaan Muqdisho aan tagnay wallahi aad iyo aad baan ugu farxnay ma arta nabada hadda ka jirto Baydhabo magaalada Baydhabo oo magac ku maqan jiray waligaa ma arag ilaa ma ishi Baydhabo maanta waan tagi dad aad u farx badan oo ma artay Soomaaliyeed oo aad u wanaagsan baan arkay waliba meesha aad iyo aad aan u jeclaysanay waxa weeye markay aan tagnay wasaaradda ma artay hoggaamista iyo dhaqan-gelinta marka aad iyo aad baan u jeclaysanay maxay yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed waa ogsoon tahay dad fara badan inay ku birmeen dadka kooxda nabadidka Al-Shabaab hadda kuwa ka soo noqdeen sidii maartay lagu dhaqangelinayay marka aad iyo aad baan u jeclaysanay marka magaaladana waa magaalo aad u qurux badan maartay oo intaasoo dagaal soo martay waqti badan oo wali dad fiirso dadka faraxda ka muuqday iyo wanaaga ka muuqdo iyo Soomaalnimada ka muuqdo aad iyo aad bay ii dhiirigelisay
maxaad kooda hadashay marka madaxda maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya
wallahi waxaan ka wada hadalay maartay sida dawladda Kenya iyo Soomaaliya ay isku xirayeen in maartay sidii dagaalka loola dagaal lahaa maartay dadkan maartay Al-Shabaab iyo xulafadooda iyo sidii maartay dhalinyarada Soomaaliyeed maartay ay maartay shaqo u abuur lahaa iyo sidii maartay wadanka dhinac hor loo marin lahaa sida dugsoon tahay waliba dad fara badan ayaa ka soo barakacay dhinaca Baydhabo waqtigii macluush ay jirtay abaarihii oo maartay joogo wadanka Kenya qaas ahaan xarooyinka dhadhaab xarreer iyo isbo marka waxaan leenahay dadka meeshan haddii ay nabad noqoto soo ku ballaami karaan iyo maya arrimaha sanmaart aad iyo aad uga wada hadalnay iyo sidii maartay nabada loo xajin lahaa
dhawaan Kenya waxay ku dhawaaqday in xiriyaha ee qaxootiga Kenya ku yaalo ay xirayso marka maxaa keenay in go'aankaasi ay qaadato dawladda Kenya
sida ogsoontahay Kenya dhowr iyo labaatan sano ayay dadka haysay waxaa noqotay maartay dadka ka barakacay Syria iyo maarta Iraq iyo arimaas inay adduunka uu ku mashquul ku noqday oo iska badaay maarta Soomaalida iyo dadka Suudaanta Kenya joogay ay waliba haddana macluul u dilayaan maxay cuntada la siiyo aad baa u yartahay marka dhaado maxaa dadka saa loo yeelina waxay dhahan maarta dhaqaalihii baan ugu yar marka waxa arkaysa adduunka maarta inay ka jeesadeen maartay qaxootiga Soomaalida iyo kuwa Southern Sudanka sida awadeed Kenya waxay adduunka u muujinaysaa in ay maartay qaxootiga ay Kenya kaliya u saaran ay tahay arin caalami ah marka arimahaas waa inaad dhaqaaqdo waa inaad tusto Yurub iyo ka warbaahin diideen maartay badi inay qaxootiga qaataan waxa ay ogolaysay marka hadii aad dhaqaaq sameeyin waa laga aamusayaa marka siyaasada ku kalaftay dawladda Kenya inay maartay u qaydiso dadka qaxootiga ah
waa garti marka xilligan munaasib ma tahay in dadkaas qaxootiga la soo celiyo oo lagu soo celiyo deegaanada ay ka soo jeedaan
een munaasib ma aha laakiin mid baa jirta Soomaalidu waxay taray onka maxaa keenay qoraxda sida ay soo tahay Kenya Soomaalidu iyo dadka Southern Sudan aad bay u jeceshay waqti badan baan hayne dhibaato kama jirin laakiin martidaada hadii lagu hilmaamo marti wariba adey kaligaada ee dusha ka saarnayn ay tahay arrin caalami oo lacagtoodi iyo wixii lagu talagalay meel kale lageynayo marka waa inaan ka hadasho waa inaan agenda miiska saaran aan ka dhigno markastaba arintaasna waxay dan u tahay dadka qaxootiga waayo dadka qaxootiga ah een dad baa jira ku dhashay ku soo koray ku barbaaray oo maanta ilma ku dhalay dadkaas ma Soomaaliya kamid yihiin ma Kenya kamid yihiin dadkaasan xuquuqdooda fiirinayna hadii aan ka aamusno waa la hilmaamaya
konfur galbeed isla soo qaadin arinta qaxootiga iyo soo celistada
wal hadda arimaha qaxootiga iyo soo celistada Soomaali galin muhiimka waxa way xiriirka Kenya iyo Soomaaliya u dhaxaysa Soomaaliyana Muqdisho kelima waa inaan maartu kismaayo tagta waa inaad tagtaa muhaabaydabo labadaas dhankeena soo xiga dadkaasan dadkooda maartay wada deganahay bariyo
waa gartay baydabo maanta si kalsooni ayaad u dhaxmareysay iyada waliba aanan xitaa ciidamo aanan ku ilaalinaynin in shacabka ayaa la hadashay oo meelo badan xarumaha wasaaradaha ayaad booqatay marka maxaa kaaga soo baxay safarkaaga baydhabo
wallahi waxa iga soo baxay dad Soomaaliyeed oo aad nabad u jecel oo raba nolol maalmood maalmoodkooda ay wataan laakiin markastaba dib loo keenay marka waxay tusanaysaa dadkaas waxay u baahan yihiin nabad waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin maarta bulsho loo adeego inay noqdaan marka sida awadeed marka waxaan rabnaa markaan noqono inaan ku dhiirigelino dawladda Kenya siday maartay ay u caawinayso Jubaland inay iyadana u caawiso muxuu ahaa Koonfur Galbeed ay u arkin Soomaaliya meel dhibaato un ka soo baxdo ay u aragto dad maartay wadankooda ka burburay oo u baahan walaal iyo hilo
kaas waxa uu ahaa xildhibaan Ilyas Barashil oo waramayay wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh oo baydhab jooga VOA
halka digisyal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaneysa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA Washington haatana digisyal waxaa inagu soo maqan qodobadii kale ee idaacadeena oo ay ka mid tahay doodii gaabneed iyo waliba barnaamijka caafimaadka iyo qoyska markii hore si digisyal waxaad ku soo dhawaateen warkii dunida oo kooban
ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ayaa howlgalo qorsheysan xalay ka fuliyay deegaanno ku dhow deegaanka Galcad ee gobolka Galgaduud oo qiyaastii 380 km dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Muqdisho gudoomiyaha deegaanka Galcad Qadar Maxamed Cali ayaa VOA u sheegay in ciidamada dawladda Soomaaliya ay sida gaarka u tababaran oo aanay ciidina weelin ay howlgalkaasi fuliyeen iyagoo beegsada saldhig weyn oo ay weerarada ka soo qorsheen jireen maleeshiyada ururka Al-Shabaab
ugu yaraan 4-6 qof ayaa ku geeriyooday qarax ka dhacay xaafadda Shiicada ee magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq waxaana qaraxani uu ku dhaawacmay sidoo kale ugu yaraan 4 qof oo kale qaraxan ayaa aroortii hore saakala la beegsaday xaafadda Sadr City gaar ahaan suuqa xaafaddaasi kooxda Daacish ayaa iyadu isla markiiba sheegtay mas-uuliyadda qaraxan kooxda ayaa muddooyinkan dambe waxay qaraxyo ka fulinaysay caasimadda Ciraaq ee Baqdaad gaar ahaan xaafadaha ay degan yihiin dadka aaminsan madhabta Shiicada Daacish ayaa sheegtay in weerarkan u dambeeyay ee saaka uu fuliyay qof isa soo midaamiyey laakiin dowladda Ciraaq ayaa iyadu arrintaasi beenisay
Malqabeenka Donald Trump oo ah ninka ay u badan tahay inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimada ayaa dhanka kalena wali waxa uu halgan ugu jiraa inuu taageero u helo inuu noqdo musharaxa xisbiga laba ka mid ah ragga kula tartamaya musharaxnimada xisbiga oo uu ku jabiyay ololihiisa bilooyinka socday senatorka Texas Ted Cruz iyo mudanaha Florida Mark Rubio ayaa todobaadkan ku soo laabtay golayaasha Kongareska iyagoo dan weyn aan u hayn Trump
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa qorsheynaya inuu 27-ka bishan booqdo magaalada Hiroshima ee dalka Japan, taasi oo ahayd halkii Mareykanku uu bombka atomikada ku garaacay dabayaaqadii dagaalkii labaad ee adduunka 1945. Ku dhawaad 75 sano ma jiro madaxweyne Mareykan ah oo booqday magaaladaasi iyo magaalada kale ee Nagasaki oo iyaduna ku taala dalka Japan, oo uu Mareykankuna bombka atomikada ku garaacay 3 maalmood kadib markii la garaacay magaalada Hiroshima. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu ra'iisul wasaaraha Japanka Shinzo Abe ku wehelin doono socdaalkaasi. La taliyaha madaxweynaha Mareykanka Ben Rhodes ayaa meesha ka saaray in madaxweyne Obama uu raaligelin ka bixin doono bamkaasi lagu garaacay Hiroshima iyo Nagasaki. Madaxweyne Obama ayaa Japan u tegi doona inuu ka qayb qaato shirka dalalka hodanka ah ee la isku yiraahdo G7. halkaad ugu dhigisaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna dhegeystayaal, ku soo dhawaada doodi gabneed oo inoo soo diyaarisay islamarkaana ay nala socodsiinayso Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela ayaa 5 sano ee soo socota waxaa loo dhaariyay xilka madaxtinimada dalka Djibouti 7-kan. Madaxweyne Ismaaciil ayaa dalka Djibouti waxa uu soo maamulayay 17 sano, waxaana jira horumarro dalku uu ku tilaabsaday, sidoo kalena waxaa la sheegayaa in meelo badan uu leeyahay wax ka dhiman yihiin. Madaxweynuhu wuxuu sameeyay ballanqaad ku aadan in muddada uu xilka hayo uu dalka horumar gaarsiin doono. Haddaba ballamahaasi ma noqon doonaan kuwa madaxweynaha Djibouti iyo xisbigiisuba ay ka dhabeeyaan 5 sano ee soo socota? Waxubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Mustafa Elma Xasan Cadaani oo ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti, iyo Jaamac Amarre Maydal oo ah wakiilka arrimaha dibadda u qaabilsan xisbiga USN. Aan ku hormaro Mustafa Cadaani.
Waad maasantay Falastiin, adiga ka dhawaajiyay madaxweynuhu inuu horumar saama dalka gaarsiiyey intaa uu xilka soo hayay. Haddana qorshaha waxa ugu jira inuu halkaa kor uga sii qaado, oo waxa hadda ku jiraba oo gacanta lagu hayaa dhismaha railway-ga ama tareenka isku xiraya Djibouti ilaa Addis Ababa, dhismaha 2 madaar oo caalamiya, midna laga sameynayo gobolka Cali-Sibiix meel la yidhaahdo Bixidley, midna gobolka Obox. Mashaariicdu intaa unmaha way fara badan yihiin.
Waa mahadsan tahay, laakiin cadaani waxyaabaha kale la xuso waxaa ka mid a in weli nolosha dadka aanay horumar weyn aysan kusii tallaabsan. Marka dhismayaasha iyo laga soo tago mashaariicda horumarneed, shaqo la-aanta weli inay jirto, dhibaatadii korontada ama kooraanka ka taagnayd weli inay taagan tahay, oo ay tahay waxyaabaha aan weli xalka loo helin. Marka laga soo tago waxyaabaha hore loo qabtay, waxyaabaha hadda taagan ee dadka dhibaatada ku haya, maxaa ka qorshaysan?
Mashkilad koronto ma jirto, aan ku dhaho Falastiin ay walaashay. Mashkilad koronto ma jirto hadda, korontodu 24 hours bay socotaa. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geela halkii uu ka bilaabay waa la garanayaa, walaalkaygan Jaamac Amarena uu garanayaa. 1999-kii Tiyoon Kooran magaalada uu 6 saacadood socdo ayuu xilka qabtay madaxweynuhu. Tiyoon shaqaaluhu 6 bilood 7 bilood aan mushahar qaadan ayuu madaxweynuhu xilka qabtay. Maanta halkii la jooga, halka laga soo qaaday iyo halka la taagan yahay marka la garto, ayaa waxqabadkii uu muuqanayaa moogta.
Waa mahadsantaa, waxaan siinayaa Jaamac Amarre. Haye Jaamac.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Falastiin. Adiga ayaa ka dhawaajiyay Falastiin ay dibta waddanka Djibouti ka taagan maanta. Mashaariicda uu walaalkay cadaani tirinayo, kuwa jiray iyo kuwa soo socdaba, horumarku ma aha mashaariic la tiltilmaamo, ma aha horumarku waa inuu bulshada ka muuqdo weeyaan. Xagga saxadeeda waa inuu ka muuqdo, xagga horumarka tacliinta waa inuu ka muuqdo, xagga nolol maalmeedka waa inuu ka muuqdo. Sida aad adiguba sheegaysa Falastiin, dhibta weyna waddanka Djibouti taali waxa weeye, haddii ay mashaariic jiraan, mashaariic dibadda ka imanayo oy shirkado amba dowlado aan jaar nahay ay danahooga ku fushanayaan, si toosa lama oran karayo horumar bay waddanka Djibouti gaarsiisay, maadaama ay waxaa soo dhibihi taa kooraanka ee jeegaysay baa ka mid a, tacliintii baa ka mid a, caafimaadkii baa ka mid a, daranyadii kale ee guud baa ka mid a. Waxaasoo dhani wax laysku waxaan dhahay la iska qaban kara ma walaalkay de intii isaga waajibka ku ahayd unbuu hadlayaaye waxaan leeahay laakiin anigu ballanqaadyada la sheegay bisha sideedeedii sida aad inaguba sheegteen waxay iscaleema saaray madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle laakiin ballan halka aad inigu ka leedihiin aniga arrin kale oo weyn ayaa si toos ah ii taabtabay ahayd arrinkaasi waxa weeyaan waa dhaarta ilaahay hortii ku maray Ismaaciil Cumar Geelle weeye dhaarta
ereyadii
ay ka koobnayd haddii aan in yarna xasuusiyo waxaa ka mid ahayd in uu gowiska dambe ku haynayo kitaabka Alli iyo sunnihii rasuulka in uu dastuurka xafidadiisa miisaanka dul dhigayo in uu xuquuqal insaanka asaasiga ah
aan
dhexgelin arrinkaaya intii aad hadashay yiyarkaadii aan dhammaystay waxaan isweydiinayaa anigoo su-aal iga tahay waan jeclaan lahaa haddii dhaarta ilaahay hortiisa ku maray qodobada intaa le ka koobnayd haddii uu fulinayo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waddanka iyo ummadiisaba danba u noqon lahayd laakiin sadeedhigtu waxa ay ka taagan tahay ma aha markii u horeysay uu dhaarcaynkaasa maray
waa markii afraad weyey jaamac
waa
kugu soo noqon doona
hay-adda
waxaan doonayaa inaan ku raado jaamac walaalkay jaamac ma aha malaha Jabuuti halku ka haraya problem mashkilad korontana horta ma jirto is-aale masaarkan uu sheegayo waxaan u malaynayaa inuu uu dhagar ka gelayo ummadda shacabiga Jabuuti 8 April 1978 siisay codkooga kalsoonidooda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle intii ololuhu socday inta yar ee taageersanay waxay weydiin jireen iyaga war maxaa qorshaha haysaan sidee doonaysaan dalka inaad ku maamushaan halkee ka qaadaysaan halkee gaarsiinaysaan ilaa maalintii codku dhacayay wax brograma iyo qorsha ah oo ay soomadda soo hor dhigeen haba yaraatee ma jirin
falastiin hadalkii cadaaladaad noogu soo ribaan
rajaynayaa
maqlayaaye
anagu
waxaanu tagnay gobol kastaanu tagnay magaalo kasta tuulo kasta madaxweynuhu wuxuu ballanqaaduu yidhi hawsha labaad ee aan gelayo waa guryaha in qoys walba oo reer Jabuuti uu hooy uu isagu is u leeyahay inuu yeesho
waa maadsanta caddaan waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa jaamac horumaradaasi uu saaxiibka caddaan sheegay ma ku muuqdaan adiga iyo xisbigeena
mar labaad waad maadsantahay falastiinay walaalkay wuxuu su-aal buu isweydiiyo inaan Jabuuti ka hadlay iyo inaan Jabuuti ku dhex noolahay buu isweydiiyey magaalada Jabuuti dhexdeedaan joogaa waddanka dhexdiisaan joogaa xaqdu sida ay tahayna si fiican baan ula soconaa haddii aan nahay dalada xisbiyada mucaaradka ee u s n lama odhan karaan nidhi horeyna waan u sheegnay dikad la dhisay iyo mashaariic waddanka laga hirgeliyey ma aha halka laysku hayo war mashaariicda ay ma jirtaa misjirta maaha waxa laysku hayay waxa laysku hayay waxa weeyaan waa faa'iido maxay ummadda iyo dalka u soo hooyeen weeye ayaase ka faa'iiday mashaariicda weeyaan su-aasha meesha taallee muhiimkiihii ma mashaariic ay koox yar iyo dhowr qof uuni faa'iidadeeda iyo dheefteeda ay qabtaa mise waa tii ummadda Jabuuti oo dhan ay ka faa'iidaysatay oo waxtar u leh weeye waa su-aasha meesha taalli waa taa weyaan waan halka aan isku dhaafsannahayna waa taa weeye de walaalkii cadaani kolleyba wuxuu odhan doonaa isagu de ummadda oo dhan bay anfacday laakiin xaqiiqi baa meesha taalla ummadda Jabuuti xaaladda ay maanta ku nooshahay ciddii dhex joogtii way ogtahay inaan indhaha iska qabanaynin mashaariiciduna wax alla wax ay faa'iido ay ummadda ay horumarkeega taamka ah ay ku soo biirisay walaalo lama hayo mana jirto su-aasha meesha in la isweydiiyo waxa ay tahay waxa uu qabtay iyo maaha waa muxuu qaban karayay baa meesha taalla shalay toole kolkii Ismaaciil Cumar Geelle uu talada soo fuulay faqrigu Jabuuti halkuu joogay kolka lagu eego nidaamka ay sheegaan hay-adaha caalamigii maantana halkuu joogaa tacliinta tayadeedu intay ahayd maalintii uu talada qabtay maantana halkay joogtaa waa wax su-aalaha in laga jawaabo yar baan waxaan anagu alifaynana maaha
ugu dambeyntii cadaane waxa ugu muhiimsan ama xisbi mucaarada laga rabo ama dowladda laga rabo waa in dadka shacabka ah ee reer Jabuuti wax loo qabto 5 sano ee soo socota waxyaabaha ay shacabka tabanayaan oo adiguba aad sheegtay in madaxweynuhu uu sheegay in eedahaasi ay dusha ka saaran tahay dowladdu, ma isleedahay muddada 5 sano ah dowladda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle xal waa ugu keeni kartaa? Adoo soo
adoo raalliga walaashay Falastiiney, walaalkay waxa uu ka dhawaajiyey waxbarashada, uu garanayaa waxbarashada Jabuuti halkii ay joogtay. Ismaaciil Cumar Geelle markuu talada dalka qabtay, manhajka lagu shaqeynayay ee dugsiyada amba hoose amba dhexe ilaa dugsiga sare lagu dhigayay manhaj aan anagu lahayn ma ahayn. Waxaa lagu sameeyey Dakar ayaa lagu sameeyey ahayd. Waxa ugu qiimo badan waxa weeye waxaaga inaad ummadaada aad barto. Tacliinteen maxaan rabnaa ardayga dugsiga ka soo baxaya, maxaan rabnaa inuu barto aw markuu dugsiga baxo uu yahay inuu amba aqoon amba xirfad uu yeesho? Maanaan lahayn waxaas. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle isagaa shir ballaaran isugu yeedhay barihii, ardaydii, waalidiintii, raggii cilmiyaqaanadii, oo yidhi war wax dalkani leeyihiin ka soo saara, wuuna garanayaa haddii uu qirayo. Mucaarid annagaa jecel Falastiine, dalka inuu jiro mucaarid waan jecelnahay. Mucaarid mas-uula waxa dadku ummaddu may odhan meelaha qaarkood horumar lagama sameyn. Xafiisyada adeega bulshada qaarkood ayaa dadku markay ay u doontaan adeeg waqti badan ay ku sugeen. Hawlahaas oo dhan 5 sano soo socdaa sheegaysa ee ka hor intaan la gaarin 2017 ayay isaa waxaas.
Waa maadsanta waxaan siinayaa jaamaca mare.
Waxa aan leeyahay ummad iyo wadani waxa ay horumar gaari karaan kolka xuquuqda asaasiga ah ee bini aadamku leeyahay waddanka laga tixgeliyo. Taala anteed wax alla wax horumar dhaqaale ku mujtamac ku siyaasadeed oo la gaari karaay ma jiro ayaan leenahay. Waddan aanan la ixtiraamayn qofka fikirkiisa iyo xuquuqdiisa asaasiga ahay, wax alla wixii la doonay hala qabtay ee horumar lama gaari karayo ayaan aaminsanahay anagu.
Idinkii baa kala jajabay, maxaydii kala jabiyey? Bal macnee
adeer kala jabka iyaga iyo hawlaha laguma gelin. Arrin waddan baa laga hadlayaa oo horumar hadalka walaalkay dibadda shuruuc buu leeyahay, shuruucdiisii haddaanad adigiiba hirgelinayn horumarka aad adigu waddan idil ku tilmaami kartaa kolka muxuu yahay inaad hadalka waqti walba ka dhexgasho maaha xaq.
Aad umaadsantihiin cadaan iyo jaamac.
Adaan mudan 900 walaashii Falastiin.
Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal, xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Mustafa Cilmi Xasan Cadaani loo yaqaano oo ah la taliyaha ra-iisul wasaaraha dalka Jabuuti, iyo Jaamaca Mare Maydal oo ah wakiilka arrimaha dibadda u qaabilsan xisbiga USN. Tanitaan dib danba ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
Aaday u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo doodaasi inoo soo diyaarisay, isla markaana inala socodsiinaysa halkaad ka dhageysanaysaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waa kan Cabdixakiin Shirwaac oo inoogu soo diyaariyay, isla markaana inala socodsiinaya.
kulanti wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. Xanuunka myasthenia gravis waa mid ka mid a cudurrada adduunka ku yar, isla markaana asiiba ama dhaawaca muruqyada iyo dareensidayaasha ama neerfaha qofka, kaasi oo daciifiya muruqyada mutadawiciinta ah ee jirka qofka kala wada. Cudurkan ayaa ah mid si toosa u saameeya dhaqdhaqaaqa indhaha, wejiga, daamamka, hadalka iyo weliba liqitaanka. Waa sida uu tilmaamayay Dr Bashiir Diiriye Jaamac oo dhakhtar ka howlgala cusbitaalka Global ee magaalada Hargeysa.
Myasthenia gravis loo yaqaano ama xanuunadan muruqa iyo neerfaha isla xidhiidha oo qofka liqitaanka iyo maaragtay dhaqdhaqaaqa iyo maaragtay xubnihiisa dhaqaajintiisa iyo cuntada maaragtay iyo indhaha dhaqdhaqaaqooda iyo hal iyo jeer la xidhiidha.
Caasho Barre waa haweeney ku nool magaalada Hargeysa, waxaanay ka mid tahay dadka fara ku tiriska ah ee cudurkan asiibay, iyadoo la ildarnayd xanuunkana muddo 6 bilood ah islamarkaana gaadhay xaalad dhulyaal ah. Waxaanay ka warramaysaa sida uu ku bilaabay iyo weliba waxyaabaha ay dareentay.
Waan xiyaaqay, xumnuna may xumnayay, hoona may wax sameeyey, waxba ilaan kana waayey, waa cunay xumnay ilaan kana waayey, cunay xumnay madanaa lahaa. muna marka toogana xasmay ina cagaha iyo gacmaha ay nareen waayeen oo kamumiyo kale hanuuna manigu naco aana nareen lahayn oo namaskoona laxsan aana nareen maano nanamada oo kale macaan hanaan kunayn waxna aana nareemay markii nama toolaysino oo saanix manoonaha ayaa kale keen tumada lagu waaniciyey kasan maanu ka maqaano wuxuu namahayo
cudurkan oo sida aynu hore usoo tilmaanay ah mid ku kooban bulshada ayaa keenay in muddo dheer hore loo fahmi waayo sida loo asiibi caasha iyo weliba xanuunka rasmiga ah hayaa. Waxaana ii sheegtay in muddada ay xanuunkan la ildarnayd ay u tagtay 14 dhakhtar si ay mar unu hesho nooca xanuunka haya, balse ay dhakhaatiirtaasi ay booqatay uu midba xanuun gaar ah ku sheegay.
maxay hayna minu xiwaan waxaan ku xawnayaa xasaasiyan minu xamisa ugu yini malax baan ku xiwaan ku naamisay macal maskaxda hana waan waala saan waxna waan ku maayaan minu cilmi goni u xiwaan
xanuunkan oo waxyaabaha sababa ay ka mid tahay kala go' ku imaada xidhiirka muruqa iyo dareen sidaha amaba neerfka ayaa si loo sugo alaaba ay bahda caafimaadku adeegsadaan goobyaalid amaba eegid lagu sameeyo muuqaalka guud ee qofka, baaritaanka dhiigga, iyo weliba aaladaha loo adeegsado in lagu baadho jirka qofka. Doctor Bashiir Diiri oo dhakhtarka sugan nooca cudurka haya haweeneydan caasha ayaa ii sheegay inay bilowgiiba ku baadheen aaladda loo yaqaano endoscopy oo alaaba lagu baadho cudurrada urku jirka.
wallaahi xaalada aada looga dayranay bay igu timi, aada bay u liidatay. Bukaan aada u liito oo dhul jiif oo muddo dhul yaal oo dhakhaatiir badan soo maray oo aada u tabaansan bay ahayd, oo xitaa hadee naftaba qofku ka quustay oo quus taagan bay ahayd. Marka ilaahay waxaa nagu asturay inaanu bal go-aankeedii yar u yar fiirsano oo raaqi iyo tixraac dambe samayno. Xanuuno badan baa lagu soo sheegay oo ka mid yihiin inay sababka wax ka qabto, inay ka qabto maskaxda wax, inay waxyaabo badan oo maaratay ayaa lagu soo sheegay. Run ahaantii markii aanu tumbadii ku dhaadhicinay waxaa noo soo baxday horta inaanay hunguriga kansar iyo xanuunada aanay qabin, caloosheeduna aanay waxba ka qabin. Markaan dib xaaladeeda u raacnay waxaan ogaanay in xanuun nerfaha ku dhaco oo had iyo jeer aada ugu yar adduunka oo ku yar mystena graphis loo yaqaano ama xanuunadan muruqa iyo nerfaha isla xidhiidha, in xanuunkaa inuu badan yahay baanu aragnay. deetana waanu iska kaashanay in daaweynteedu ku dadaalo
maadaama xanuunkani uu yahay mid ku kooban bulshada isla markaana baaritaankiisu adag yahay. Ayaa uu Dr. Bashiir sheegay inay u sahashay hubin ay ku sameeyeen cudurradii hore looga shakiyey kadib markii ay daawada u bilaabeen ay muddo 4 cisho ahba isku bedeshay xaaladda caasha.
Waxa weeyaan waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah horta qofka in go'aan saxa ama dhinac haddii aan xalka loo haynin ama xal loo haynin in meesha saxda loo tilmaamo la yidhaahdo waxaas aad u baahan tahay. annaga waxyaabaha aanu isleenahay wasaaleen waxaa ka mid ah qalabkan lagu soo diray baan ku eegnay xanuunkii laga filayey meeshii markii laga waayey kansar baa laga filayey, kansar baa ku hayaa la yidhi, waayo liqitaanka ku adkaa cuntada aan liqin. Laakiin liqitaanka ku adag looma fiirsanina, muu ahayn liqitaankii cuntada adag iyo cuntada qabow ama cuntada dareeraha way liqi karaysay, laakiin inay marka hore afka geliso oo ay cuntadii hunguriga u dhaadhicisaa ku adkayd. Marka waa nooc ka mid oo liqitaanka xagga hore xagga afku liqitaanku ka bilaabmaya xagga hunguriga muu ahayn. ta marka aanu ka shakiyna markii tuumbada la geliyey wax walba ay caadi noqdeen, calooshiidiyan ee hungurgeedu caadi yahayaan wax ka sarayo calaamado badee laga shakiyaanu aragnay, ayaanu u baydhnay inaanu dib u tixraacno xaaladeedii oo aanu warbixin dhammaystiran ka qaadnay. waxaa markaa noo soo baxday markii xitaa aanu baadhnay ee u samaynay aanu jirkeedii wada eegnay inay xanuunkan neerfaha iyo qaybta murqaha kaga dhacay ay u badan tahay oo ay 95% ay tahay. run ahaantiina muddo yaro kooban oo 4 cishaaba bay isku bedeshay. markaan daaweynteeda anaga inaan dhakhtar oo Dr. Hassan la yidhaahdo aanu ka hawlgalay hawshiisii waxa ay isu bedeshay muddo yaro kooban.
haweeneydan oo hadda xaalad ahaan wanaagsan marka loo eego xaaladeedii hore ayaa ii sheegtay inay muddadii ay ku jirtay baadigoobka xanuunkeeda uu ka baxay dhaqaale badan maadaama ay boqotay dhakhaatiir aada u tiro badan.
ilaa 4 maalmood intaa aan rumeynayo maxay muddo cudur gooni u reen mima nawa nawa ngonisi nawa nawa maqaan ku xanuunsanayseen yaro maxaa waxaan waxaan dhimaatay nasan waxa weeyaan naxsan laana waxaan kala waxsanaya wax socda mariha yar aan xiranaya tan waan maaran kara waxaan mustaxan kara weel kuma xalin kara yaa alxamdulillah intaan xanuunsanayay ay u cadayn sanani marka ma xanuunsan ma lahayn nimid hana aan fahmay intan imkan sano tamaanin
guud ahaan badhigistaan waxaan intaas ku soo koobayaa barnaamijkeena caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka imanaya magaalada Hargeysa. tanaytiin barnaamijkan oo kale isugu iman doona waxaan dhinacayga idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
وكيل محمود شروع إيوه برنامج كي عافمات كي يقويس كانوا ينتاسي كلافنو مركنا دكستيال وكالمه سوغان تعودتك معان فنان كأويس قميس يبن حرسي جنها كورافية فنان الدفاضو مقاسين هلو لهاستي إدا إدا
day day igari how day awood ma ii haysid aan kuugu soo orday codka macaan ee ibn xarisii janaha ka waraabiye faadumo qaasin loole iyo fanaanka axmed naaji saacad aanu intaas ku dhaafno gudahaan heestaasi waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii habeenimo ilaa markaan hawada ku kulmi doona saacadda xaggiina marka ay tahay bari lixda iyo barka subaxnimo waa xuseen barre aadan iyo anigoo falastiin axmed iimaan oo idinla nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.